15 gün əvvəlki illərə oxşarlığı ondan ibarətdir ki, biz bir ildə Qarabağdan uzaq düşdük. Və bu 15-ci il ərzində heç bir effektiv irəliləyiş olmadı Qarabağ probleminin həllində. Bizim millətimiz üçün, xalqımız üçün işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması həyati əhəmiyyətli bir məsələdir. Və təəssüflər olsun ki, bu il ərzində heç bir irəliləyiş əldə olunmadı. 15-ci il xalqımız üçün kifayət qədər ağır il oldu və hətta mən deyərdim ki, gözlənildiyindən də ağır oldu. Və 15-ci il ərzində bir-birinin ardınca çox uğursuz, bəzi əlamətlərə görə hətta fəlakətli hadisələr baş verdi. Fevral ayında, əhali fevral ayının 21-də birinci devalvasiya şokun yaşadı. Və manatın birinci devalvasiyası nəticəsində əhali pul gəlirlərin 34-35% itirdi. Onsuz da yoxsulluq şəraitində yaşayan əhali üçün bu kifayət qədər böyük bir rəqəm idi. Ancaq məlum olduğu kimi bununla da kifayətlənilmədi və dekabr ayının 21-də ondan daha böyük, daha ağır, daha əzici ikinci devalvasiya hadisəsi baş verdi ki, üst-üstə 10 ay ərzində, yəni fevral ayının 21-dən dekabr ayının 21-nə qədər iki dəfə manatın devalvasiyası həyata keçirildi. Və bu prosesdə ən ağır müşahidə olunan hadisə hökumətin böhranın ağırlığın əhalinin üzərinə, xalqın üzərinə qoyulmasından ibarət olmuşdur. Bu böhran digər ölkələrdə də baş verir. Məsələn, Qazaxıstanda. Qazaxıstan, Azərbaycanın fərqi nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Qazaxıstanda hökumət, devlət, böhranın ağırlığı yükünün bir hissəsini öz çiyinlərinə götürdü. Azərbaycanda isə belə bir hadisə baş vermədi. İstər birinci devalvasiya devrində, istər ondan iki dəfə ağır olan ikinci devalvasiya devrində böhranın hədəfi bilavasitə, geniş əhali kütlələri oldu. Və bu elə istiqamətdə aparıldı ki, bilirsiniz, imkanlı adamlar, vəzifəli adamlar, hökumətdə yüksək görəv tutmuş adamlar belə şeylərdə ayıq olurlar. Onlar öz pul vəsaitlərin vaxtında möhkəm valyutiyə çevirə bilmişdilər və nəticədə zənginlər daha da zənginləşdi, yoxsullar isə daha da yoxsullaşdı. Bu ilin bir neçə ağırlı hadisələri oldu. Onlardan birincisi 19 may hadisəsidir. Və məmur, səhlənkarlığı nəticəsində, biganəliyi nəticəsində, yarıtmazlığı nəticəsində may ayının 19-unda Azadlıq prospektində 16 mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verdi ki, 16 vətəndaşımız içərisində uşaqlar da olmaqla həmin yanğının qurbanı oldu. Nəyin üstündə? Məmur tamahkarlığının üstündə. Və məlum oldu ki, minə yaxın bina Bakı şəhərində ölüm üzrükləri ilə üzlənibdi. Və nə ola bilər ki, bu qədər ağır hadisə baş verir və bu alışqan maddədən bu qədər geniş istifadə olunur, amma hökumətdə heç kəs bundan xəbərdar deyil. Adi qaydada hansısa vətəndaş başı daş üstündə qoyanda o dəqiqə başının üstünü alırlar. Necə olur ki, minə yaxın bina ölüm üzrükü ilə izləndir, bundan heç kəsin xəbəri olmur. Onun ardınca bilirsən, neft daşlarında çox ağır hadisə baş verdi. Orada təbii fəlakət də var idi. Amma eyni zamanda insanların həyatının qorunması üçün lazım olan tədbirlər zamanında, vaxtında görülmədi. Və SOCAR məlum olduğu kimi pulu qoymağa yer axtarırdı. Müxtəlif xarici ölkələrdə mülklər aldı, dəniz limanlarında proyektlər həyata keçirdirdi, bahalı ofislər tikirdi, qiyməti milyard dollardan hesablanan. Amma o neftin bilavasitə istehsalçısı olan insanların təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün lazım şərait görülməmişdi. Nəticədə həm yağın hadisəsi baş verdi, 30-a yaxın, 30-un yuxarı neftçi həyatını itirdi. Onlardan 26-sının cənazəsi hələ bugünə qədər də tapılmayıb. Və xeyli adam xəsarət aldı, yaralandı, ağır, ağır şok keçirdi. Bu 15-ci ilim mən deyərdim ki, ən ağır, ən ağırlıq hadisələrindən biri oldu. Və bundan biraz əvvəl Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində baş verənlər, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bir dəstənin toplanması və bu dəstənin cinayət əməlləri ilə bağlı faktların açıqlanması sözün tam mənasında şok effekti yaratdı. Biz əlbəttə bu şeyləri zaman-zaman deyirdik. Əgər diqqət yetirilsə, avqustun 4-də mənim azadlıq qəzetində bir şahidəm olmuşdu. Və bunların hamısını, yəni o şeylər ki, oktyabrda bəlli oldu, onların hamısını mən avqust ayının 4-dəki müsahibədə demişdim. Ancaq qulaq asan yox idi, baxan yox idi və mən orada çox açıqca bildirmişdim ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri bu dövlətin təhlükəsizliyindən başqa hər işlə məşğuldur. Və nəticəsində biz gördük. Hətta mən deyərdim ki, bu 2015-ci ildə baş vermiş bu hadisə milli rüsvayçılıq faktı idi. 2015-ci il siyasi məhbuslarla yadda qaldı. Və 100-ün ətrafında siyasi məhbus oldu. Azərbaycan cəmiyyətinin ən namuslu, ən vicdanlı insanları 2015-ci ilin siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və əvvəlki illərdən fərqli olaraq tək siyasi dairələrin nümayəndələri deyil, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, gənclər təşkilatının, qurumların, dini deməli qrupların təmsilçiləri də 2015-ci ildə siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və mən deyərdim ki, 2015-ci ildə Kürdəxana Azərbaycanın bir simvoluna çevrildi. Nardaran hadisələri də əlbəttə 2015-ci ilin ən ağırlı hadisələrindən biridir. Və bu hadisələr nəticəsində 7 nəfər vətəndaşımız həyatını itirdi. Mən hesab eləyirəm, bir kənd çərçivəsində keçirilən hər hansı əməliyyat nəticəsində 7 nəfərin həyatını itirməsi kifayət qədər böyük rəqəmdir və bu əməliyyatın həyat keçirilməsində ciddi səhvlərə və səhlənkarlıqlara yol verilmişdir. Onun deməli ağırlı nəticələrin biz 2015-ci ildə yaşamalı olduq. Və ən nəhayət 2015-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti kənd təsərrüfatı ili elan etmişdir. Və bir qayda olaraq əgər hökumət tərəfindən İl kənd təsərrüfatı ili elan edilirse, burada kənd təsərrüfatının heç olmasa müəyyən qədər inkişafı, yüksəlişi nəzərdə tutulur. Sözün tam mənasında 2015-ci il Azərbaycanda kənd təsərrüfatının iflası ilə nəticələndi. 2016-cı ildə də bizi yaxşı bir gözləmir.